VOA This Morning.
Halo, selamat pagi, apa kabar? Kembali saya Eva Masreva hadir dalam VOA This Morning yang disiarkan langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington DC di hari Jumat 16 Juli 2021. Hari ini saya dan sebagian teman-teman di Amerika ini lagi seneng-senengnya karena Presiden Joe Biden baru mengirimi kami cek atau semacam tunjangan lah buat para orang tua supaya bisa menghidupi atau membiayai anak-anak mereka. Ini baru pertama kali dalam seumur hidup, seumur tinggal di sini deh, dapat kiriman cek dari Presiden. Wow.
Tenaga kesehatan semua dipenuhi oleh mahasiswa dokter dan perawat. Kami mobilisasi perawat itu ada 20 ribu lebih.
Nah, itu tadi laporan dari Yogyakarta, di mana pemerintah Indonesia dikatakan akan memobilisasi puluhan ribu perawat dan dokter untuk mengatasi lonjakan COVID-19. Informasinya akan kami sampaikan lengkap hari ini, selain tentunya.
The world has rightly prioritized the emergency response to COVID-19. But if we fail to find a catch-up and catch up those who have missed their vaccines,
WHO dan UNICEF menilai ada 23 juta anak-anak yang terlambat atau bahkan tidak diimunisasi vaksin-vaksin penting karena terhambat COVID-19. Buat Anda yang mobile, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami di www.voindonesia.com. Dan kalau ketinggalan, Anda bisa simak kembali di podcast kami, VOA This Morning, dan platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita utama pagi ini bersama Madayoni.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madayoni. Pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden Kamis meluncurkan program anti kemiskinan terbesar Amerika dalam setengah abad untuk pertama kalinya mengirimkan pembayaran bulanan guna membantu sebagian besar orang tua Amerika merawat anak-anak mereka.
It's historic and it's our effort to make another giant step toward ending child poverty in America.
Departemen Keuangan mengatakan uang itu akan dikirim ke rekening bank sekitar 39 juta rumah tangga yang mencakup 88% anak-anak di Amerika dan secara keseluruhan mewakili sekitar 60 juta anak. Di bawah program ini, keluarga-keluarga akan menerima hingga $300 per bulan untuk setiap anak di bawah usia 6 tahun dan tunjangan bulanan $250 untuk setiap anak berusia 6 tahun ke atas. Untuk saat ini, pembayaran akan diperpanjang selama 6 bulan hingga akhir 2021. Meskipun Biden dan rekan-rekannya dari Partai Demokrat di Kongres berharap untuk memperpanjang tunjangan ini sebagai bagian dari paket langkah-langkah jaring pengaman sosial yang mereka ingin terapkan. Angela Merkel yang sudah bertemu dengan 4 presiden Amerika selama menjabat sebagai kanselir Jerman sedang berada di Washington DC. Merkel Kamis bertemu dengan Biden di Gedung Putih untuk mempererat hubungan.
Today we're talking about further advancing strong US-German relationships, which has been strong and is getting stronger.
Kedua pemimpin diperkirakan akan membahas isu-isu termasuk pandemi, kebangkitan Tiongkok dan pipa gas alam dari Rusia ke Jerman yang belakangan mengganggu hubungan Amerika-Jerman. Sebelum bertemu Biden, Angela Merkel Kamis juga menerima penghargaan gelar kehormatan dari Universitas Johns Hopkins. Merkel dianugerahi gelar Doctor of Human Letters oleh Universitas Johns Hopkins atas kepemimpinan globalnya yang berprinsip dan berani. Angela Merkel tidak mencalonkan diri kembali dalam pemilihan September mendatang, sehingga banyak yang menganggap kunjungannya kali ini merupakan kunjungan politik menjelang akhir masa jabatannya. Kepala Badan Urusan Kesehatan Masyarakat atau Surgeon General Amerika, Vivek Murthy, Kamis menyampaikan anjuran kesehatan masyarakat yang mendesak masyarakat untuk membantu membatasi penyebaran informasi yang salah tentang COVID-19 yang katanya telah menyebabkan kelambanan program vaksinasi Amerika.
They've allowed people who intentionally spread misinformation, what we call disinformation, to have extraordinary reach.
Dalam anjuran Murthy yang pertama sejak menjabat awal tahun ini, ia menyebut kesalahan informasi kesehatan sebagai ancaman serius bagi kesehatan masyarakat yang bisa menyebabkan kebingungan, menuai ketidakpercayaan, membahayakan kesehatan masyarakat dan merusak upaya kesehatan masyarakat. Ia menyebut penelitian baru-baru ini yang menunjukkan bahwa paparan singkat pada informasi vaksin COVID-19 yang salah telah membuat orang cenderung tidak ingin divaksinasi. Seorang reporter terkenal masalah-masalah kriminal Belanda yang minggu lalu ditembak di Amsterdam telah meninggal dunia. Pernyataan dari keluarga Peter R. de Vries mengatakan wartawan itu berjuang sampai akhir tapi tidak bisa memenangkan pertempuran. Peter hidup menganut keyakinannya, bertekuk lutut bukan cara untuk bebas. Kata pernyataan itu, kami sangat bangga padanya dan pada saat yang sama sangat berduka. Peter R. de Vries selalu berdedikasi, ulet, tidak takut pada apapun dan siapapun, selalu mencari kebenaran dan membela keadilan, kata Perdana Menteri Belanda Mark Rutte dalam cuitan di Twitter, dan semakin membuatnya dramatis karena sekarang ia sendiri menjadi korban ketidakadilan yang besar. Pemerintah Afrika Selatan mengirim 25.000 tentara ke daerah-daerah yang disebutnya titik rawan, sementara mencoba menghentikan kekerasan agar tidak menyebar ke seluruh pelosok negeri. Protes terhadap pemenjaraan mantan Presiden Jacob Zuma karena menghina pengadilan berkembang menjadi kerusuhan sipil akhir pekan lalu. Massa menjarah dan menghancurkan bagian kota, membakar dan menghancurkan pabrik dan gudang. Puluhan orang tewas dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Ketika para tentara menuju daerah-daerah yang terancam massa, demikian juga warga yang berupaya menegakkan hukum sendiri. Dalam video yang dikirim ke VOA oleh seorang perwira senior militer, warga sipil terlihat melepaskan tembakan dengan pistol dan senapan laras panjang ke arah kerumunan yang mencoba memasuki pinggiran kota di kota Pelabuhan Durban. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, meluasnya perbakan virus corona dan pembukaan sejumlah rumah sakit lapangan mendorong pemerintah merekrut sekitar 20.000 perawat dan 2.000 dokter. Kita simak laporan Nur Hadi Sucahyo dari Yogyakarta.
Tiga hari terakhir ini kasus virus corona di Indonesia menjadi yang tertinggi di dunia, jauh di atas Rusia, Iran, India, dan Amerika, yaitu di atas 50.000 kasus baru per hari. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan pemerintah siap memasuki skenario terburuk. Ia memperkirakan kasus harian kemungkinan akan terus naik hingga angka 60.000 per hari. Untuk melayani kebutuhan pasien dibutuhkan penambahan tempat tidur yang diperoleh melalui konversi di rumah sakit, penetapan status rumah sakit khusus COVID-19, hingga pembukaan rumah sakit lapangan. Sebagai konsekuensinya tentu akan dibutuhkan penambahan tenaga kesehatan.
Tenaga kesehatan semua dipenuhi oleh mahasiswa dokter dan perawat. Kami mobilisasi perawat itu ada 20.000 lebih yang segera di-deploy dan mereka di-training dulu berapa hari kemudian dimasukkan dan dipekerjakan.
Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito juga menyinggung rencana ini dalam keterangan pers harian pada Kamis sore. Target konversi tempat tidur di rumah sakit mencapai 40% khusus untuk layanan COVID. Selain itu, rumah sakit darurat atau rumah sakit lapangan khusus COVID juga akan dibuka.
Penambahan tenaga kesehatan juga menjadi fokus perbaikan penanganan yang dilakukan pemerintah. Kebutuhan ini akan diisi dengan mahasiswa tingkat akhir dan perawat yang belum melewati ujian kompetensi atau UKOM untuk membantu penanganan COVID-19 dengan supervisi dari perawat senior.
Rencana pusat ini disambut baik pemerintah daerah. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pembayun Setianing Astuti, mengatakan dengan aturan baru yang keluar, pemerintah bisa merekrut mahasiswa yang telah selesai teori. Pembayun memastikan ketika bertugas mereka tidak akan merawat pasien COVID-19 dalam kategori berat. Melalui program ini, Kementerian Kesehatan meminta institusi pendidikan kesehatan untuk memobilisasi mahasiswa mereka yang berada dalam tahap akhir kuliah.
Sebagai tanda terima kasihnya, mereka ini masuk di dalam hitungan SKS untuk PKL-nya, praktek kerja lapangannya. Nah, ini dihargai seperti itu, sehingga pada saat mereka melakukan kegiatan ini juga merupakan bagian dari proses menyelesaikan pendidikan. Tentu saja ini tetap diawasi oleh para dosen dari institusi pendidikan tersebut.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Badan Kesehatan Dunia, WHO, dan Dana Anak-Anak PBB, UNICEF, hari Kamis melaporkan 23 juta anak tahun lalu tidak diimunisasi untuk melawan penyakit-penyakit mematikan seperti campak, polio, dan difteri. Kedua badan itu mengatakan gangguan terhadap layanan imunisasi yang disebabkan oleh COVID-19 telah memperlambat kemajuan vaksinasi anak-anak selama satu dekade. WHO dan UNICEF melaporkan anak-anak di kawasan Asia Tenggara dan kawasan Timur Laut Tengah adalah yang paling terdampak luas. India menduduki puncak daftar 10 negara di mana anak-anak tidak menerima dosis pertama vaksin kombinasi difteri, tetanus, dan pertusis. 9 negara lainnya berada di kawasan Amerika dan Afrika. Indonesia ada di posisi ketiga. Direktur Departemen Imunisasi, Vaksin, dan Biologi di WHO, Kate O'Brien, mengatakan gelombang baru COVID-19 dan peluncuran vaksin COVID-19 sedianya tidak boleh mengganggu imunisasi rutin ini. Ia mencatat vaksin adalah piranti paling kuat yang tersedia untuk menjaga kesehatan masyarakat.
The world has rightly prioritized the emergency response to COVID-19.
Dunia telah dengan tepat memprioritaskan tanggap darurat terhadap COVID-19. Tetapi jika kita gagal mengejar ketertinggalan, mengejar mereka yang melewatkan imunisasi, memulihkan dan meningkatkan program imunisasi esensial, maka ada risiko serius bahwa wabah penyakit akan terus berkembang. Kita benar-benar tidak dapat beralih dari satu krisis ke krisis lain, ujar O'Brien. Sementara penasihat utama dan kepala urusan imunisasi di UNICEF, Evan Lemango, mengatakan, imunisasi di banyak negara pada paruh pertama tahun 2020 turun secara signifikan. Hal ini dikarenakan penutupan fasilitas-fasilitas kesehatan, kebijakan penutupan wilayah dan penghentian kegiatan atau lockdown, dan masalah transportasi.
Better on recovery interventions such as the community mobilization activities.
Soal intervensi pemulihan seperti kegiatan mobilisasi masyarakat dan penyediaan alat pelindung diri pada tenaga kesehatan serta melakukan kegiatan partisipatif sebenarnya memungkinkan di beberapa kawasan seperti di Timur Tengah dan Afrika Utara sehingga meningkatkan cakupannya.
WHO, UNICEF dan mitra-mitranya sedang membantu negara-negara dan wilayah untuk pulih dari pandemi dan memperkuat sistem imunisasi. Badan-badan itu menargetkan 90% anak-anak mendapat vaksin-vaksin penting selambat-lambatnya pada tahun 2030. Nah, jika tujuan yang ditetapkan PBB ini benar-benar tercapai, mereka mengatakan bahwa kematian sekitar 51 juta anak pada masa depan dapat dihindari. Demikian laporan tim VOA. Masih Ali Nejat, juru kampanye hak-hak perempuan di Iran sekaligus pemandu acara TV VOA Bahasa Persia, menceritakan bagaimana agen-agen federal Amerika menyelamatkannya dari upaya penculikan yang rumit oleh otoritas Iran. Jesus Hemen Oni melaporkan disampaikan oleh tim VOA.
Masih Ali Nejat, aktivis hak asasi manusia sekaligus pembawa acara Tablet dari VOA Seksi Bahasa Persia, mengaku terbiasa menerima ancaman, tapi tidak seperti yang diterimanya kali itu.
I know that the Islamic Republic...
Saya tahu Republik Islam, Iran, memang punya rencana menculik saya dari New York. Saya masih tidak bisa mempercayainya. Tapi FBI kemudian memberitahu saya sekitar 8 bulan lalu bahwa saya tidak aman berada di rumah. Saya lalu bergurau tentang itu dan bilang, begini, saya menerima ancaman pembunuhan setiap hari.
Menurut agen-agen federal Amerika, rencana rumit yang diduga dilakukan oleh agen intelijen Iran itu melibatkan penculikan Ali Nejat dan membawanya secara paksa ke Iran. Pada hari Selasa, Departemen Kehakiman Amerika Serikat secara resmi mendakwa 5 warga negara Iran dengan keterlibatan dalam skema yang dituduhkan. Abbas Milani, Direktur Studi Iran Universitas Stanford, mengatakan,
"They have never done anything as..."
Mereka tidak pernah melakukan sesuatu seberani ini, mencoba menculik seorang warga Amerika dari Amerika. Tapi mereka telah melakukan hal ini di Eropa dan Uni Emirat Arab. Dan alasan mereka ingin melakukannya karena ini adalah rezim yang bertahan berkat teror, berkat rasa takut. Dan Masih Ali Nejat telah sangat vokal menyuarakan kritiknya atas rezim di Iran dan telah sangat efektif mencoba membuat orang-orang mengorganisir berbagai bentuk perlawanan terhadap rezim ini.
Ali Nejat yang sekarang telah menjadi warga negara Amerika setelah melarikan diri dari Iran pada 2009 meliput pelanggaran-pelanggaran HAM oleh pemerintah Iran dan memimpin gerakan media sosial untuk menentang hukum Iran yang mewajibkan perempuan mengenakan jilbab. Ali Nejat mengatakan,
"I gave the platform to the women inside Iran who are saying no."
Saya memberikan platform bagi perempuan di Iran yang mengatakan tidak pada pemaksaan berjilbab. Saya akan menyediakan platform bagi warga Iran yang menentang Republik Islam. Apakah itu bentuk kejahatan? Saya hanya melakukan pekerjaan saya.
Iran menolak laporan Departemen Kehakiman Amerika terkait rencana penculikan itu dan menyebutnya sebagai hal yang tidak berdasar. Tapi menurut pakar intelijen Heather Williams, pemerintah Iran telah berusaha mengumpan atau bahkan memaksa pembangkang kembali ke negara itu. Ali Nejad telah menyerukan agar ada tanggapan yang sama agresifnya dari pemerintahan Biden, yang juga menghadapi upaya yang rumit untuk memulihkan kesepakatan nuklir tahun 2015. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan,
"We have never assessed Iran to be a good actor in the world.
Kami tidak pernah menilai Iran sebagai aktor yang baik di dunia, bukan hanya dari plot penculikan warga Amerika yang tinggal di Amerika ini saja, tetapi juga aktivitas mereka di kawasan yang sangat kami khawatirkan dan presiden telah mengambil tindakan balasan. Tapi pada saat bersamaan, kita masih melihat Iran dalam kepentingan AS dan kepentingan nasional kami untuk terlibat dalam diskusi yang sedang berlangsung, sehingga kami bisa melihat lebih baik upaya Iran untuk memperoleh senjata nuklir."
PBB juga telah mengutuk dugaan rencana penculikan tersebut. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
In case you missed it.
In case you missed it, sebuah penelitian Imperial College London bulan Juni menyebut lebih dari 2 juta orang di Inggris mungkin mengalami gejala COVID hingga 12 minggu. Beberapa bulan sebelumnya, penelitian organisasi nirlaba Fair Health di Amerika ini mengungkap hampir 25% pasien COVID mengalami masalah kesehatan baru jauh setelah diagnosis awal mereka. Kita akan bahas fenomena yang dijuluki long COVID ini bersama Dr. Adam Prabhata, kandidat PhD ilmu kedokteran di Universitas Kobe, Jepang. Dan ada Suci Nuzleni, seorang penyintas COVID yang ada di Jakarta. Saya akan ke Suci dulu. Ini Suci pernah terinfeksi COVID pada bulan November 2020, terus sudah dinyatakan negatif setelah isolasi. Lalu, belum beberapa lama lalu, Anda mengalami sakit lagi. Nah, ini jarak antara sakit COVID yang pertama dengan sakit yang kedua itu berapa lama? Gejala apa saja yang dialami? Apakah sempat khawatir apa jangan-jangan itu COVID lagi gitu?
Betul. Jadi saya kena COVID pertama itu, bukan COVID pertama ya, kena COVID itu di bulan November 2020. Terus negatif, saya isolasi total 24 hari itu di bulan Desember lah, tanggal 20-an itu saya selesai isolasi. Nah, selama itu setelah kena COVID itu memang saya tidak ada pemeriksaan lanjutan mengenai sakit COVID saya gitu sebelumnya. Karena saya suka baca-baca memang orang yang kena penyintas COVID itu memiliki beberapa gejala-gejala yang masih stay di tubuhnya gitu. Berselang satu bulan saya ngerasa mudah capek, gampang ngos-ngosan gitu kan. Kayak naik tangga itu gampang sekali cepat lelah. Itu yang satu bulan setelah negatif ya. Lalu perlahan mulai hilang tuh kelelahannya gitu. Saya kan sempat anosmia dan saya kehilangan indera perasa asin. Selain itu saya merasa memang setelah saya negatif COVID, saya ngerasa memang saya tuh sering sensitif banget pencernaan saya, lambung, usus gitu. Jadi kalau misalnya saya salah makan sedikit misalnya, saya pengen coba gitu ya, makan pedas gitu. Atau saya ingin coba minum boba gitu ya. Setelah minum misalnya makan pedas atau minum boba kayak langsung lemes gitu. Ini pasti saya pikir ini lambung saya ini gitu. Karena kalau misalnya lambung saya kena, saya udah pasti lemes gitu. Biasanya tuh berlangsung selama 3 hari. Dan itu saya punya catatannya. Karena setiap saya lemes, saya pasti antigen. Karena saya takut saya reinfeksi gitu. Jadi saya benar-benar mencoba agar saya tidak terinfeksi gitu, kembali gitu.
Oke, Dr. Adam tadi sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari Suci. Dan gejala-gejala seperti ini dialami nggak cuma oleh 1-2 penyintas COVID kan, tapi banyak, nggak cuma di Indonesia, Amerika, dan negara lain. Apa sih sebenarnya long COVID itu? Apakah ada istilah kedokteran atau definisinya khusus gitu?
Oke, jadi untuk istilahnya dari long COVID sendiri, kalau dari CDC US itu mereka menggunakan istilah post-COVID condition. Sedangkan kalau dari, ada penelitian di Nature Medicine, mereka menggunakan istilah post-COVID-19 syndrome. Jadi seperti kita lihat ya, jadi ada yang definisinya A, ada yang definisinya B. Yang maksudnya kita belum sampai ke satu sepakat definisinya seperti apa. Nah, tapi kalau dari CDC dan penelitian tadi, itu mereka sepakat kalau si post-COVID condition atau post-acute COVID-19 syndrome tadi, itu dimulainya di setelah 4 minggu. Jadi setelah 4 minggu dari mulai gejala pertama muncul. Kalau ada gejala yang baru, menetap, atau udah pernah ada tapi kembali lagi, itu hitungannya masuk ke yang tadi, ke long covid tadi. Kayaknya biar lebih mudah kita pakai istilah long covid aja ya.
Oke, long covid ya. Dan itu gejala-gejalanya bisa bervariasi kah atau seperti yang Suci alami tadi saja?
Gejalanya bisa bervariasi ya. Jadi kalau dari CDC mereka bilangnya itu very wide range. Jadi benar-benar mulai dari bisa kembali demam lagi, sampai ada sesak lagi, terus kemudian tadi masalah apa penciuman, pengecapan itu juga bisa muncul lagi, lemes dan yang lain-lain, dan itu benar-benar bervariasi. Dan kalau kita lihat, misalnya kita baca penelitian-penelitian yang ada, itu gejalanya cenderung variatif. Ada penelitian yang bilang kalau yang paling utama itu lelah, sulit tidur, atau rambut rontok. Tapi ada penelitian lain yang bilang ternyata yang lebih banyak itu lebih ke apa, kayak cepat capek, lebih kayak ke demam atau diare. Jadi sangat bervariasi sih sampai sekarang ya, karena mayoritas penelitiannya itu self-reporting, jadi kayak orang melaporkan sendiri keluhannya, jadi sangat bervariasi.
Apakah ada kaitan antara keparahan penyakit COVID dengan gejala long COVID yang dialami? Artinya apakah ketika seorang sakit COVID parah, maka gejala long COVID-nya parah juga? Atau kalau sakitnya ringan, maka gejalanya akan lebih ringan? Atau ada korelasinya nggak?
Sebenarnya secara umum, faktor-faktor dari long COVID itu kita belum tahu pasti ya, belum diketahui pasti. Tapi ada beberapa penelitian yang bahas asosiasinya. Asosiasi itu artinya ketika diteliti dia ketemu hubungan, tapi kita nggak tahu pasti apakah memang itu sebab akibat atau hanya kebetulan. Nah, yang udah ketemu itu, tadi seperti dikatakan oleh Kak Vina itu, gejala lebih berat itu ada. Terus kemudian pada minggu pertama punya gejala banyak, lebih dari 5, itu juga resikonya. Kemudian ada sesak nafas di awal-awal gejala. Kemudian beratnya cenderung lebih, obesitas masuknya. Kemudian dari fase awal itu sudah butuh bantuan oksigen. Jadi itu beberapa faktor yang lebih beresiko orangnya untuk kena long COVID.
Suci kan sempat cerita mengalami gejala-gejala sampai akhirnya pada bulan Juni itu sampai sempat dirawat ya. Dan diagnosis dari dokter apakah menyebutkan bahwa ini memang indikasi long COVID?
Ini adalah sisa COVID-nya. Jadi ketika saya keluar rumah sakit itu kan, ketika saya masuk rumah sakit kan saya diisolasi di rumah sakit, di foto ronsen, tes darah dan lain-lain. Tapi ketika keluar rumah sakit selesai isolasi itu saya nggak difoto gitu. Saya di saat lagi isolasi itu saya tidak mengalami batuk. Paling hanya gitu aja. Saya hanya anosmia, demam dan lemes bangetnya itu gitu, dan mual, muntah parah ketika awal itu. Nah, ketika keluar rumah sakit tidak dicek lagi gitu. Nah, ketika kemarin masuk rumah sakit itu dokter saya sampai kepikiran ini kena varian Delta nih karena ada diarenya gitu. Saya sampai kepikiran kayak begitu gitu. Jadi saya sampai di antigen beberapa hari lanjutan, terus lalu PCR beberapa hari, tes darah, lalu ronsen gitu. Nah, setelah foto ronsen menunjukkan bahwa saya memiliki bronkopneumonia ketika saya di IGD, saya langsung dokter spesialis paru yang akhirnya menjadi dokter penanggung jawab itu langsung meminta saya untuk rawat inap gitu. Tapi hasil PCR saya negatif, kan agak-agak bikin deg-degan terus ya, karena katanya gitu bahwa varian Delta ini tidak terdeteksi PCR gitu kan. Jadi akhirnya membuat khawatir tuh, makanya saya disuruh masuk rumah sakit. Nah, ketika sudah hasil PCR-nya negatif, lu selalu konsultasi dengan dokternya. Dokternya bilang, "Ibu, kalau misalnya ibu mengalami ini adalah bronkopneumonia yang baru, ibu pasti mengalami pertama demam sangat tinggi," dibilang kayak gitu. "Tetapi gejala ibu tidak gitu. Ibu tidak sesak, ibu tidak demam tinggi." Akhirnya aku menjalani perawatan untuk penyembuhan bronkopneumonianya dan disambi sama perawatan dispepsianya. Dan yang mengujudkan lagi, ketika saya cek darah, kan semua akhirnya tes darah ya, Mbak Vina. Saya mengalami ternyata D-dimer saya tinggi. Saya mengalami pengentalan darah di atas 500. Batas normalnya kan 500 gitu ya. Saya mengalami pengentalan darah 500. Kenapa saya tahu tidak punya pengentalan darah sebelumnya? Jadi ketika saya sebelum COVID itu saya pernah operasi ya. Jadi ketika operasi kan dicek darahnya itu semua normal. Jadi saya baru ketika kemarin tes darah, saya punya D-dimer tinggi gitu. Jadi ya, jadi saya betul. Jadi itu ternyata yang membuat tubuh saya tuh ya masih ngerasa setiap sore itu greges gitu. Selama 2 bulan 3 bulan setiap sore itu ya, saya pasti ngerasa badan saya greges. Greges tuh kayak gimana ya? Kayak nggak meriang gitu, tapi kayak ada jeremet di otot-otot gitu, gitu sih. Nanti hilang jam 7 malam tuh hilang gitu. Nah saya karena ngerasa itu long covid biasa gitu ya, jadi saya ngerasa oh yaudah itu jadi bagian tubuh saya gitu. Tapi ternyata itu bukan gitu. Itu ternyata emang ada diagnosanya ternyata dari darah, dari ronsen kayak gitu.
Waduh, ternyata dari satu penyakit bisa menjalar kemana-mana dan menimbulkan ya tentu saja ketidaknyamanan pastinya bagi pasien. Dokter, is there a way cara penyintas ini untuk bisa memanage supaya nggak muncul nih yang namanya gejala long covid gitu?
Jadi sebenarnya gini, balik lagi, kita aja nggak tahu pasti gitu sebenarnya kenapa long covid itu muncul gitu. Maksudnya kenapa? Karena memang ada kasus-kasus seperti kayak di, ini kan coronavirus ya basicnya dasarnya, jadi kayak SARS, MERS, MERS gitu, itu ada laporannya tuh. Jadi dalam 2 tahun itu ada beberapa orang, saya lupa angkanya, di antara 10-20% di antara yang sembuh itu ternyata masih ada keluhannya bertahan. Itu di SARS dan MERS yang sama-sama keluarga coronavirus. Kan covid ini kan baru setahun ya, 2 tahun juga belum. Jadi mungkin aja tuh nanti akan ketemu kasus-kasus yang sampai 2 tahun atau lebih. Tapi baru kemungkinan ya, kita nggak tahu pasti. Jadi balik lagi, karena kita nggak tahu pasti penyebabnya, kita nggak tahu pasti gimana pencegahan kalau kita udah kena. Jadi mau nggak mau pencegahannya dari sebelumnya, yaitu jangan sampai kena COVID, entah itu di protokol kesehatan atau vaksin. Nah, seperti itu sih Kak.
Anda menyebut vaksin, apakah vaksinasi bisa mencegah timbulnya gejala long COVID?
Sejauh ini, kan balik lagi nih, vaksinasi itu kan mencegah COVID kan? Jadi otomatis yang mencegah long COVID-nya juga. Karena orang nggak kena COVID, nggak mungkin long COVID. Itu satu. Yang kedua, ini ada penelitian yang menarik. Jadi vaksin itu diduga bisa memperbaiki keluhan para penderita long COVID. Jadi ada satu penelitian yang bilang, orang yang long COVID, yang durasinya udah 8 bulan, kemudian divaksin. Dilihat selama 1 bulan ke depan. Ternyata gejalanya cenderung membaik. Jadi angka keluhannya itu cenderung menurun, terus kemudian resiko memberatnya gejala cenderung menurun. Tapi balik lagi, penelitiannya masih skala kecil. Jadi sejauh ini kita baru bisa bilang vaksin itu berpotensi satu untuk mencegah long covid-nya sendiri dari awal supaya gak kena covid. Yang kedua, di orang yang udah long covid ketika dikasih vaksin berpotensi lebih meringankan keluhannya. Seperti itu sih Kak.
Oke, baik. Perbincangan yang sungguh sangat berisi sekali. Dokter Adam, pasti nggak pernah capek-capek untuk memberikan penyuluhan nih tentang protokol kesehatan. Kayaknya semakin diperlukan untuk semakin memperkuat, apalagi di tengah ancaman varian Delta sekarang ini. Silahkan.
Untuk protokol kesehatan ya di tengah varian Delta, jadi kalau saya ngomongin 3M, 5M kayaknya udah capek ya orang berulang-ulang. Jadi saya fokus di apa yang bisa kita tekenin. Yang pertama itu kalian suka, apa sih sering denger nih orang bilang kayak kita udah prokes tapi kena gitu. Jadi yang sering saya lihat luput itu adalah kita nggak tahu konsep lingkaran aman. Jadi lingkaran aman itu area atau orang-orang di mana kita bisa tidak perlu melakukan protokol kesehatan. Nah itu sayangnya cuma keluarga satu, yang kedua tinggal serumah. Artinya kakek nenek, cucu yang nggak tinggal serumah tuh kita harus prokes sebenarnya. Harus pakai masker ketika kumpul keluarga besar. Itu kan yang kadang luput. Sama teman-teman kantor, sama teman-teman nongkrong, geng sepeda itu juga luput kadang-kadang. Jadi di luar lingkaran aman itu, prokesnya tetap wajib ketat. Yang kedua, masker kalau bisa didobel jauh lebih baik ya. Masker medis timpa masker kain. Kalau nggak mampu, ya silakan satu masker aja nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai tidak pakai masker. Ya, kemudian kalau masalah jaga jarak, itu biasanya kan orang cuma ngeliatin depan belakang ya, atau kiri kanan. Kalau bisa lihat lingkaran, jadi kita kayak menggambar lingkaran imajiner sekitar kita itu 2 meter. Kalau bisa ya. Jadi benar-benar supaya lebih optimal. Dan yang terakhir banget, jangan lupa airborne, hati-hati. Mungkin pernah dengar juga varian Delta itu bisa melayang-layang di udara. Sebenarnya dari varian yang zaman dahulu kala, nggak tahun lalu maksud saya, itu udah bisa melayang di udara sebenarnya. Cuma orang baru tahu aja gitu. Jadi kenapa itu penting? Karena dibanding kita semprot-semprot, itu penularannya cenderung lebih kecil. Yang semprot-semprot tadi, airborne tuh jauh lebih bahaya. Jadi pastiin kalau misalnya di ruang tertutup, buka jendela, buka pintu, terus habis itu kalau hindari benar-benar kondisi ruang tertutup yang ventilasinya jelek. Jadi kurang-kurangin ke restoran yang indoor, kurang-kurangin kafe yang indoor, kurang-kurangin ke tempat-tempat lain indoor kayak mall dan yang lain-lain. Itu sih yang mau saya sampaikan prokes ini.
Baik, terima kasih Dr. Adam, terima kasih Suci. Jadi kesimpulannya mungkin bisa ditarik bahwa COVID-19 ini bisa menyebabkan penyakit berkepanjangan. Dan masih banyak hal yang belum kita ketahui tentang bagaimana COVID-19 bisa berdampak pada penyintas di dalam beberapa minggu, bulan, atau mungkin tahun ke depan, dan masih perlu riset dan studi bertahun-tahun untuk memahaminya. Tapi untuk sekarang ini yang sama-sama bisa kita lakukan adalah jaga prokes dengan ketat seperti yang disampaikan oleh Dr. Adam tadi. Baik, terima kasih untuk waktunya Dr. Adam, Suci.
Terima kasih.
Ya, terima kasih Vina dan VOA. Ya, terima kasih Dok Adam.